Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika galgala kees wixata qabeenga jimaatatti galgala kees saada ma folakka jal qabeenga sa sadit meter bandi 1922 rat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jalqa sadasa sadi bara 2017 nagan kenya bakka ra geffata jirtan maratti sana gau geffato ta kenya tamoltan kesumesitun kesanarra antu jube horat
Kalau cuma negara ansur ala kita dua rasa ni tema presiden di Amerika Donald Trump di malu gua kuda ni lama tv arda biya biot Asia deka wangar gara rat maria cuf dia mujur mata tu kesak tok.
Galat omi sura ragan abba alangkah doktor marara rat tiat agi fata majra odur abu rat esna hariro ummat oromov amara rat kafur lefat konferensi itu kuma gala bahar dar kesat tiga gefa mufjra kana rat tiga basak indai legara bodar iata gulalan mamat United States jadi kisus abba dabarit marafu hangat umra saganta kenyat nuwalin turajenna amagutum mauduf sura.
Ethiopia partiin arena bor maqalet tirir murmi amteetin akwal dabi gosa fula heddu mumullachu jirkun daba tufalu fi nam heddu timariachi su jirti hirira lef koppe jirti akodu imam parti arena obbo amdom gabrasillase evi oettimetti wonni gos wal dabsi sa fakkenna afka akidiotan ilo babo rati fmatufa nanno somale ti nanno romia ke sa fula kakkati mumullachu jira tanane nam heddu tulubbu dabu jira Kunene akije chobbo amdometti wan gusto kratto jachu jiran tana tanedidu fi ummat hirira fi yamuf ko pausane dubatan hirir kan bulchin simaqalet de bi tinkenne ta tulle tana jennetin ndefnu bore hirir hinum bana jer partentunen kadiren ammo akije cha parti arena ti aknami hirira fi jedetin managadin bane nam dorsi su jiran fula heddu ya ani suma taksi le sokani aknami hirira fi gadiya ni university ti fo anakkarata aknami hirira jede gadin ban tolchu jiran ejer tanirate tsion girmat ga fatama piro de fanno motum mana no tigra argachu marro de heddu ti debe dadabe jet Jetin warana ta gaad deem tuta Amerika ta unol tu jadan toko arda bulchota ISIS dao biya Puntland kesat bombi naad. Ak bulcham magala dandala jama Muhammad Kurshe vio ettimetti jetin tunini olla buka jadan magala dandala ra kilometr jata mafagat kesat ISIS aad. Jetin akana tunini kompiter atta jaja nami inov. American bulchota ISIS fi falkaida yo heddu tananga adatetin kesafit. Jetin tunini olla ittika jeltsuniti misaili jangad jisite jadani lafti tunini. Nilaf fagowan taati fammatti namakana dweefi midamelle gargarbe kun danden ICC bulchota waranaati yo heddu akka amanti saani nami fudat ser sharia jajjaban bi bulchu for lolu tamantan jikasu jirtantun radoni voa saganta fan romote President America Donald Trump imaltu guya kudani lamati fi arda biya Asia daka imaltu tan kesatti Korea kibba goretini wan nuclear warana Korea kabarat mariya chuvde mujiran kamkani namu bakatoti matinan no Korea kibba kesatti Korea kibba ke Korea kaba ke sabakate President America kunene biisun dakulle wan gargara akka misaili tan no jetamne fi akka kesumatu yunami Korea kaba ka China tbakate de bifameti narkamotu ma Korea kaba tinkenamne akka gafatani gafachut jira maltu guya kudani lamatan kesatti President Trump bulchot gargaratin wan heddurat mariyachuvde Sefulo Sapiovi namganna diddami sagaletta America jirata guya dengadda America magal New York kesatti makina namat gadalakise nam saddet fite akka ISIS jettutti namkana jarat ergate nami dolotan Uzbekistan kamantan seruman America jirat kunine guya dengadda makina miyanfan kireffate jolle biskuleti oftutti gadalakise namedu fite akurani ISIS jedutti nam fitkana warana mi akannam fitkunine warani sanit nami kunine duri DV ergate America dufe am madesani hida jira odur raguru jiran New York enne kesannam fitunine magal America gugurdo kesatokko gabaya addunya heddu qabachun bekamti Bulchot Catalonia nanno Spain racettetin dio bilisumma labsattitani agammatte bulchot sagal qabani tokko qabdin gadrisani baqatelle war baqatelle barbaadu fi abbotin seera rattol mariyachu jiran tigafata man Catalonia ka akka nanno tunin Spain racette baate tolchu fojjecha bay ege motumma saguya tokko tiragar galchankani Carles Budumbortit isalle barbaadu jiran budigmooniin kunin mootummaa Ispeen bilisummaa Kataloonia irratti dide jennaani mootummaa isaallee rejjisanii jennaani miilot isa kaabinee afur guurrateetiin Biraaselsitti baqate. Kataloonian tunin naannoo Ispeenirra cituuf torbaan dabre keessa labsatte mootummaan isii kaabinee 13 dhaabate eegee bilisummaa labsate jennaan guyyaa tokko keessatti mootummaa isaa rejjisanii jarsunillee biyyi diddanii jedhaniitiin barbaaduutti jiran. Mootummaan Afgaanistaan biyyi isaanii keessatti WhatsAppii fi Telegraamii namirraa kukkututti jira. Akka mootummaan kun jedhutti wanni kun biyya nagaa dhowwuu jirti. Akka bulchootii telekoomunikeeshinii Afgaanistaan keessa tokko VOA'tti himetti WhatsAppii tanaa fi Telegraamii tana guyyaa 20 namirra cufan. Cufaatii tanallee damee nagaa biyyi isaaniitti gaafate. Dhaabbileen mirgi namaa ammoo tun mirgi nama dhowwuu jedhaniitiin uummata Afgaanistaan kanaaf iyyuufi jiran. Gaazexeessota biyyisii ammoo tunin tana qofaa miti feesbuukii fi tiwiitirillee nurra cufuun oolanii jedhaniitiin sodaatan. Waraanii Siiriyaa ISIS harkuufi dedeeffachuu jira. Lafedduu ISIS irraa fudhachuutu jira. Ammallee magaalaa Deeru Aldoozor irra deebifate. Akka waraanii Siiriyaa jedhutti miilotii isaanii qarqaarsallee itti argatanii Deel Eederii tana milishoota Daa'ish irraa fudhatan. ISIS waraan seer biyya addunyaa. Seera shari'aa jajjabaan addunyaa bulchuu jiru keessumattuu Iraaqii fi Siiriyaa gama hedduun itti baafate nama hedduu nagaa dhowwee jechuun himatan. Dhumarratti ammoo oduu gaddaa. Gaazexeessa Salamoon Dheeressaa kabalaloo fi kitaaba barreessuu fi waan hedduun beekan kalee Ameerikaa godin Minnesootaa keessatti ganna 80 lubbuu dhabe. Gaazexeessa Salamoon agu lubbuudhaaf kanatti Yuuniversitii Minnesootaa damee amantii addunyaatii fi hojii isaanii mata duree jiru jalatti barsiisaa ba'e. Kitaaba sadii barreessallee gaazexeessaa fi nama walaloo barreessuun beekam kun akka obboleessi isaa diqqaan ambaasaddar Biraanuu Dheeressaa jalatti fayyaa dhabe ji torba ciise. Akka amantii isaatti reeffa borguban. Biyyeen sabladdinnaa fi jenna oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dr. Mararaa Guddinaa har'a mana murtii olaanaa dhaddacha 19ffaa kan lidataatti dhiyaatanii jiran. Ragaan abbaa Alangaa lamas dhuga ba'umsa kennaniiru. Ragaan inni duraa kompiitara isaanii keessaa waraqaa fuula 100 maxxanfame yoo jedhu inni kaan immoo fuula 146 maxxanfame jechuun dhaddachichaaf ibsaniiru. Abukaatoo Dr. Mararaa Kataan obbo Wandimuu Ibsaa akka keenyatti ragaan kun walfaallessaa murtiin hafe kan dhaddachichaati jechuudhaan oolmaa mana murtii har'aa naaf ibsaniiru.
Saddeetti haqaa beellama ragaa baalangaa caqasuudhaaf haqatti beellamame. Beellama kan ragaa baalangaatiin alalatti illee iyyannoo sadii dhiyeeffannee turre daddacharratti afaaniin. Iyyannoon kun tokkoffaan waa'ee harka isaanii harka Dr. Mararaadhaa kaatee naanidhuun turtii umrii wajjin dhibee sukkaaraa waan qabaniif kana wajjin. Gaariin ta'uu kun osoo nurraa hafee osoo nuuf ooyyee kan jedhu lammaffaa abukaatotiin illee ta'ee maatiin isaan gaafatan murtaa'anii jiru. Abukaatoo nama 45 keessaa nama tokko qofaan gaafata. Abukaatoo lakkoofsa baay'isuun isa nama shakkame kana gorsa seeraa gahaa kennuudhaaf nuuf ooyyee jenne isa kana dhiyaatanuuf deebii kennan kan jennu abdannee.
Dr. Mararaan har'a gaafa mana murtiitti dhiyaatanii harki isaanii kaateenaadhaan hidhamee jira moo hin jiru gaaffilee kanaaf deebii argattaniitu.
Amma akka hoggaa dhufu doktoriin nataa jira harki isaan hidhamne ganama fiidhanii akka gaafa kaanii jennaan lachii erga gaafa saniiti natti hin deebisne nuun jedheen nutti fe achumarraa kaaneen immoo adoototaa sadiin deengadda dhiyeeffanne san keessaa tokko nu deebi'e harka hidhaasaa kateenaan irraa hafee jira. Garuu gaafiin lama nuun deebine iyyannoo keessan arginee jirra laalleetiin ajaja itti kennina jedhanii bira dabranii mormii biraallee hin qabna jennee ragaa baalangaa irratti ragaan baalangaadhaayi. Himannaa nu qaqqabe irratti Dr. Mararaan shororkeessaan hin himatamne. Ragaa barreeffamaa tokko lama sadii jedhee erga barreessan boodatti abbaan Alangaadhaa ragaa namootaa himannaa shororkeessaatiin waan himatamaniif maqaa fi teessoo ragootaa himatamtee kan qaqqabsiisu kan jedhu yaadannoo jalatti taa'ee jira. Nuti mormiin kanaan durallee yoo mormuu barreeffamaa deebisnullee haqallee isuma deebisnee tokkoffaa Dr. Mararaan shororkeessaan hin himatamne. Kanaafuu ragaa namootaa ka maqaan akka himatamtoo kan qaqqabne jedhan kun Dr. Mararaa hin ilaalu. Abbaan Alangaa immoo odoo maqaan ragoota namaa hin qaba jedhee teessoodhaaf maqaa isaanii yaadatu malee ragaa namootaa hin qaba Dr. Mararaadhaaf jedhee kophatti baasee ifatti waan hin gaafatiniif. Wanni abbaan Alangaa hin gaafatin manni murteedhaan irratti caqasuu hin qabnu jennee mormanne. Laddootti baay'ee kanamrillee mormu barreeffamaa keessatti kaaftanii turtanii yoo kan haqacaaf nagenne addallee yoo gadeebistanii kaaftanii dhimma kana akka yaadaatitti isinii hin qabannaa. Garuu nuyini abbaan Alangaa jarri kinkashoor keessaanii makana jechuun doktor Maraaraallee hin dabalata waan jedhaniifi nullee dhaggachi kunillee haanuma kana hubanne doktor Maraaraan shororkee keessaanii sinatamu matamullee baatu shororkeessaa dhaawwaanni matanis maqaa irra ga'ootaatiif teessoon hin dhaqqabu ka jedhe sun doktor Maraaraallee hin ilaalla jedhanii haanuma kanaan gara ragaa caqasiitiitti dabarre jechuun akkuma dhiyaate ragaa nama afurii keessaa namni lama teessoo isaanii waan jijjiirataniif sonnee dhabne nama liqeeffanne jedhanii dachi nu gaafate namni lamaan kufe. Kunis isaan kuuwwan ijoon irratti wal fakkaataa yoo ta'e maamila keenya hin miidha jennee ijoon isaanii garagaraa jarri kun lamaan sadagaa taasisamtoota isaan kuuwwan ijoo biraati irratti kan jedhan waan fidaniif kana lamaanii aduu caqasamu isaan kuuwwan immoo itti aanna jedhanii ragaan gara sadii walakkaatii jalqabame aga sa'aatii gaafa walakkaatitti ragootiin abbaa Alangaa caqasamanii. Saniin booda irratti ragootii hafan sanniin lamaan sagaasa bultii 21 akka dhiyeeffatan jedhanii haaluma kanaan turre jechuudha. Kana dhala
ragaan abbaa Alangaa dhiyeeffate suni raga ba'umsi isaanii maal ture?
Ragootiin abbaa Alangaa warra taajjaban turan. Kan taajjaban maalidha? Doktor Maraaraan dhufee kana isaa keessaa ragaan tokko raqatoota fuula 100 buute jedhee ragaan lammaffaa ammoo 150 buute jedhee kana hunda irrattuu doktor Maraaraanis mallatteessee nurree mallatteessine. Kan biraammoo doktor Maraaraa yoo ta'utti sa'aatii 5 haga sa'aatii 9 ture jedhee tokko immoo sa'aatii 5 haga sa'aatii 8 walakkaan akkas ture jedhee kanuma gaa kan ragootiin abbaa Alangaa lamaan akka ragaa oolan ragaa taajjabbiidhaati ragaa taajjabtootaaf turan.
Ragaan abbootiin Alangaa dhiyeeffate lachuu inni tokko fuula 100 inni tokko 146 bu'eedha. Ragaan lamaanuu kana abbaa Alangaati wal hin rukunneere kun.
Akka nu caqasnetti wal rukute jechi isaanii wal faallessaa kun 100 jedhee kun 146 jedhee kan akkamitti akka laalu dhaggachatu beeka kan murtee kenni kun nu caqasuudha waan inni jedhamee dhaggachatu waan itti fakkaate godha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma carraa nuu laattaniif.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:01 ta'eera. Amma dabareen kasarbaati.
Sheets all on the floor just like an ocean. Building up your fortress like a mountain. Neighbors say we're causing a commotion. Like a somber body. No, no, not you and I. We ain't gonna sleep tonight. Oh, baby, no, 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 not you and I. We ain't gonna sleep tonight. Cause we got some candles hanging. With bubbles, loving me so hard is causing trouble. If it's 7 minutes in heaven, make it double, triple, like a simple pie. No, 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 you and I, we ain't gonna sleep tonight.
Britney Spears walleseef heddu galateeffan. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Ummattoota Oromoof Amaaraa gidduutti walitti hidhata tokkummaaf obbolummaa baroota hedduu lakkoofsise cimsuuf jechuudhaan gurmuun pirezidaantii Oromiyaa abboota gadaa maanguddoota biyyaaf namoota bebbeekamoo of keessaa qabu tokko har'a magaalaa bulchiinsa naannoo Amaaraa Baahir Daar galee jira. Bulchiinsota lamaanirraa namoonni 150 ol kan itti hirmaatan konferensiin dhimma kanatti fuulleffate bor achumatti akka geggeeffamu jirus beekamee jira. Mariin jalqabaa kun kan ummattoota Oromoof Amaaraa gidduutti geggeessamuun jalqaba ta'eeyyuu gara fuulduraatti ummattoota Itoophiyaa biyyattii keessaa maraa waliin obbolummaaf tokkummaa jabeessuu irratti kan itti fufee geggeeffamu ta'uu itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa hubachiisanii jiran namoota Baahir Daaritti bilbiluun haasofsiise.
Obbo Addisuu, yeroo ammaa kana bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daarii ka jirtanii gurmuun mootummaa naannoo Oromiyaa irraa akkasumas maanguddootaaf dargaggoota hirmaachise magaalaa Baahir Daariitti argama yeroo kana ka jedhu oduun kan dhagahamaa jiru. Maal inni kaayyoonsaa, maaliif deemtan?
Kaayyoonsaa akkuma beekamu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaruu keessatti uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa baroota dheeraadhaaf hariiroo cimaa qabu turanii hariiroo siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee cimaadhaan kaleessa biyya kana ijaaranii jiru. Biyya kana ijaaruu keessatti aarsaawwan gurguddaa waliin kaffalaa turan. Fakkeenyaaf yeroo humnoonni weerartoota adda addaa biyya alaatii gara biyya kanaa dhufan waliin qabsaanii biyya kanarraa qolachaa birmadummaa biyya kanaa eegsisaa uummattoota turanidha. Qabsoo fara darbii gaggeeffamaa ture keessattis ilmaan Oromoo ilmaan Amaaraa waliin ta'uudhaan qabsoo hadhaa gaggeessanii sirbichi akka burkutaa'u haala isaanitti godhantu jira. Sana bira darbee uummanni lamaan gama hawaasummaatiinis dhiigaan gaa'ilaan kan walitti hidhamanidha. Tokko afaan kan biraa dubbata. Dhalattoonni Amaaraa miiliyoona hedduutti lakkaa'aman Oromiyaa keessa jiraatu. Oromoonni 100,000 hedduutti lakkaa'amanis naannoo Amaaraa keessa jiraatu. Dinagdeedhaanis akkasuma hariiroon isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef walitti dhufeenya uummattoota lamaanii kana cimsuun, obbolummaa fi wal jaalala uummattoota lamaanii kana cimsuun hariiroo kaleessa jiru caalaa har'a immoo biyya walqixxummaan keessatti kabajame, obbolummaan keessatti mirkanaa'ee fi fayyadamummaan akka qabeessi keessatti uumuu keessatti qoonni uummata lamaanii murteessaa waan ta'eef kana yaadnee jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa, abbootii amantaa, dargaggoota, namoota bebbeekamoo fi artistoonni gara magaalaa Baahir Daar dhufanii konferensii obbolummaa fi konferensii walitti dhufeenya uummataa cimsuu danda'u gaggeessuu fi kan yaadame. Adeemsa kanaanis naannoon Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kan ijaaruu keessatti qooda guddaa waan qabuuf mootummaan naannoo Oromiyaadha uummattoota obbolaa uummata Amaaraa wajjiniin qofatu hin taane uummattoota ollaa wajjiniinis hariiroosaa cimsatee deemuudha kan inni barbaadu. Kanaaf qaama sanatti karoorfatee hojii babal'aa hojjetaa jira. Qaama karoora sanatti.
Kaka'insi kun gama Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraati ka jalqabame jechuudha.
Kaka'insi kun gara tokko jalqabame jechuun hin danda'amu. Uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaa naannoo Amaaraa daangaa dheeraadhaan wal daangeessu qofatu hin taane immoo yeroo rakkinaatti walii qaqqabaa turan. Fakkeenyaa fi bara darbe yeroo hongeen hammaatee uummanni Booranaa rakkataa turetti mootummaan naannoo Oromiyaa fi qonnaan bultoonni Amaaraadha waan qaban irraa hir'isuudhaan deeggarsa namoota beela'aniif namoota rakkataniif taasisaa turaniiru. Bara kana immoo yeroo haroo xaanaa aramaan hin boocadhamu baay'ee miidhuuf gahetti dargaggoonni Oromiyaa kaka'umsa mataa isaaniitiin ka'anii gara magaalaa Baahir Daar gara haroo xaanaa dhufanii aramaa sana haala isaanitti dubbisaa turantu ture. Kanaaf wal deeggarsiif wal gargaarsa akkasii waluma keessa kan turedha jechuudha. Amma immoo dargaggoonni sun yeroo dhufanitti hariiroo mootummaaf uummata lamaanii cimoo akka qabu waamicha dabarsanii kan isaan turan jechuudha. Uummatniif uummatni mootummaan mootummaan walitti dhufee tokkummaa uummataa fi hariiroo obbolummaa uummataa cimsuu qaba kan jedhu waamicha dhiyeessaa waan turaniif sanatu gara karooraatti jijjiirame. Fedhiinsaa fedhii mootummaatiis fedhii uummattoota lamaaniitiis haala kanaanidha kan inni ka'e jechuun hin danda'amu.
Keessumaa yeroo ammaa yeroo mormiin bakka adda addaatti keessumaa immoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaa geggeeffamaa jirutti namoonni dhalataan Oromoo hin ta'in bakka akkasitti ajjeefaman, bakka akkasitti miidhaman ka jedhu dhagahamaa jira. Fakkeenya Baddallee faa keessatti, Naqamtee faa keessatti. Mariin keessan ammaa kun dhimmoota kana karaa itti furuun danda'amu irratti rakkooleen kun yoo jiru ta'e akkaataa itti nagaan waliin dubbachuu danda'amu irratti yookaan immoo dhalata kabiraa naannoo kabiraa keessatti nageenya isaa eeguu danda'amu irratti wanna fuuleffatee dubbatu moo ajandaan marii keessanii konferensiin ammaa kun maalin?
Ajandaan marii keenya hariiroo uummata lamaaniiti. Hariiroo uummata lamaanii jechuun immoo waan yeroo tokkotti daanga'u miti. Hariiroo kaleessa waggoota dheeraa wajjiniin uummatni kun yeroo rakkoof yeroo qannoo wajjin dabarsaa ture, waliin ta'ee aggaamii biyyatti godhamu waliin ofirraa qolachaa ture, achi keessa darbe simmo hariiroo ummata lamaanii keessatti yeroo dheeraaf yeroo baay'ee kan inni ittiin ibsamu wal jaalalaaf tokkummaadhaan ta'us hanqinoonni akka walitti bu'insaatiin ifan darbee akka jiru hin beekama. Kanarraa ka'uudhaan hariiroo ummatni lamaan kaleessa qabu sirriitti madaalu ciminaaf hanqina isaa addaan baasanii cimina isaatitti dhiyeeffachuudhaan hariiroof obbolummaan ummata lamaanii akka cimu taasisuudha. Haalli dhibbanaas marii keessatti waan daangaa'u hin qabu jechuudha. Qaamaanis dhaqnee naannoo Buna Badillee waan ture ilaallee dhufne waan ta'eef obbo Nagusuu Xalahuun fa'aa wajjin hin taane walitti bu'iinsi iddoo sanatti uumamaa ture fedhii uummataa akka hin taanedha kan hubannee dhufne. Kanarraa ka'uudhaan karaa waaraa ta'een uummatni akkamitti nageenyaan wal jaalalaan obbolummaadhaan waliin jiraachuu danda'a kan jedhus irratti mari'atama. Kana bira darbees kallattiiwwan fuunduraa maal ta'uu qabu hariiroo fi obbolummaa uummata lamaanii cimsuudhaaf hariiroon jiraachuu qabu maal ta'uu qaba kan jedhu kallattiin itti aananu siin kaa'ama. Kanaaf marii bal'aatu gaggeeffama. Marii sanaaf ka'umsa kan ta'u hayyoonni yuunivarsiitii biyyattii keessa jiran keessuma hariiroo uummattoota lamaanii irratti qorannoo adda addaa gaggeessan waraqaa marii ka'umsaaf ta'u dhiyeessu sanarra dhaabbachuudhaan immoo hirmaattonni konferensichaa yaadaa fi gaafii qaban dhiyeessanii kabajamtoota pirezidaantii naannolee lamaatiin kallattiin hojii ittaanuu kan ta'amu ta'a jechuudha.
Obbaddisu yeroo mormiinis jiraatu yookaan immoo yeroo walitti bu'iinsis jiraatu akka tokkotti dhibeen akkasii uumamuu danda'a. Naannoo kam keessatti ta'uu danda'a? Naannoo Amaaraa keessatti, uummattoota Kibbaa keessatti ta'uu danda'a? Oromiyaa keessatti ka'uu danda'a? Tarii dhalata naannoo tokkoo naannoo isaa keessatti du'uu yookaan ajjeefamuu caalaa dhalanni naannoo tokkoo naannoo biraa keessatti yeroo ajjeefamuu dafeetu namni sanatti kaka'ee maaliif jedhee ka'a? Dhimmoonni akkasii akka tasaa bakka fedhetu yoo uumaman akkaataa itti furamuu danda'u tooratti nagaan bu'uu danda'u tooratti dhimma sana bilchinaan ilaaluun danda'amu irratti wanni dhiyaatu wanni dubbatamu jira marii kanarratti?
Marii kanarratti hin ka'a. Rakkoon dhibbanaa kunis ka'ee irratti hin mari'atama. Ta'us immoo lollii fi jeequmsi iddoo adda addaatti ka'an sababa jeequmsa sanaatiin immoo namoonni jeequmsa sanatti hirmaachuudhaan walitti bu'iinsa sana gara walitti bu'iinsa sabaatti geessuuf barbaadan achi keessaas nagada siyaasaa nagadanii keessaa bu'aa argachuu barbaadan kun dhimmoonni akkasii uummata akka bakka hin buune jechuudha. Fedhii uummataas akka hin taane karaa argisiisuun fedhii mootummaas akka hin taane karaa argisiisuun irratti waliigalteen gahama jedhameeti kan amanamu. Namni kamiyyuu nagaadhaan jiraachuu qaamni isaatuun irratti qabeenyi isaatuun barbaadaa'in naannoo Oromiyaas ta'ee naannolee Itoophiyaa kam keessattiyyuu nagaadhaan jiraachuun mirga heera mootummaan isaa kennedha. Kanaaf hooggantoonni mootummaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa akkasumas hawaasni akka waliigalaatti hubannoo wajjin hanqinni yoo jiraat kanarrattis hubannoo gahaa qabatan gochuudhaan kan itti deemamu ta'a. Sanaa achitti garuu walitti bu'iinsa asiif achitti uumamuun yakka yookaan immoo badii iddoo tokkoof iddoo biraatti uumamuun sana gara siyaasessuu qofa mootoo hin taane sana afartanii bu'aa adda addaa irraa argachuuf haalli deemuuf itti yaalamuu fi mallattoo nama mul'ataa jiran mallattoo sirriin hundumaa dura wanti caalu nagaadha, wal jaalalaa, obbolummaadhaan jiraachuudha. Darbee immoo walitti bu'iinsaaf okkora uumamu keessatti namni badii balleessu saba bakka bu'ee yookaan naannoo bakka bu'ee miti. Namni akka adda addaa keessatti hirmaatus saba bakka bu'ee yookaan mootummaa bakka bu'ee miti. Garuu immoo dogoggora akkasii uumamu keessatti namni badii balleessa badii isaatiin akka gaafatamu gochuu. Sana bira darbee garuu waa hunda caalaa nageenya wal jaalalaaf obbolummaan akka irratti jiraachuu danda'u dogoggorootaa fi hanqina mo'annaa turan keessaa immoo barnooti baratamuu danda'u maalinni kan jedhu addaan ba'ee kallattiin kaa'amadhamee kan eegamachuudha.
Mariin amma gaggeeffamaa jiru yookaan immoo konferensiin amma gaggeeffamaa jiru kun bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Amaaraa gidduutti. Bulchiisonni baay'een Itoophiyaa keessa ni jiru, uummattoonni Kibbaa jiru, bulchiisa naannoo Tigraay jira, Gambeellaan akkasuma hedduutu jiru. Dhimmi kun gara sanatti itti fufuudhaaf abdiin jira moo mariin jalqabamee jira moo gama kanaanoo maaltu jira?
Sochii haaromsaa erga eegalamee asii naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa uummata Oromoo keessatti miirri kaka'umsaaf miirri tokkummaa uumamaa akka dhufe hin beekama. Uummata Oromoo keessatti miirri tokkummaa fi miirri wal dhaggeeffachuu uumame kun akka injifannoo tokkotti ilaaluun hin danda'ama. Injifannoon kun garuu karaa waaraa ta'ee fi karaa uummata keenya fayyaduu danda'u, karaa biyya keenya fayyaduu danda'u kan inni itti fufuu danda'u yoo hariiroo fi obbolummaa sabaaf sablammootaa wajjin hin qabne cimsuu dandeenya akka ta'e akka mootummaa naannoo Oromiyaatti itti amanna. Kanarraa ka'uudhaan egaa injifannoowwan amma galmeessisuu eegalle kan akkatti bu'uu fi uummata obbolaa naannoo keenya keessa jiraatanii wajjin uummatni Oromoo hariiroo wal jaalalaaf obbolummaa kanaan dura barame cimsee akkatti fufu uummanni Oromiyaa keessa jiraatu sababa sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu hundumtuu kan qabsoo uummata keenyaatiif cimsu akka ta'u wal jaalalaan uummata keenyaa wajjiniin akka jiraatu diinagdee biyya keenyaaf naannoo keenyaatiif gahee isarraa eegamu akka gumaachu gochuufidha kan inni hojjetamaa jiru. Naannoon Oromiyaa naannolee hedduu wajjiniin wal daangeessa Tanah bakka biyyaattis konferensiiwwan obbolummaa fi waltajjiiwwan muuxannootti wal jijjiiruu dandeenyu karoorsineeti kan irratti hojjennu. Kan naannoo Amaaraa ittiin jalqabuudhaaf malee kanaan kan xumuramu miti. Naannolee kan biroo Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin iddoo walitti bu'iinsa uumamee rakkoon mudachaa jiru naannoo Somaalee Itoophiyaa tuunatiin rakkoon jiru rakkoo uummataaf uummataa waan hin taaneef wal jaalalli obbolummaaf nagaan akka bu'u gochuudhaaf achi keessatti immoo kiraasa saabdoonni karaa adda addaatiin walitti bu'iinsa uumamu sana walitti bu'iinsa uummata gidduutti uumame fakkeessuudhaan daldala siyaasaa daldalachuu barbaadan karaa daddarsiisuu danda'uu fi obbolummaa waliin jireenyaaf tokkummaa biyyaa karaa cimsuu danda'uun karoorsinee irratti hojjennaa. Kanaaf uummattoota Gambeellaa wajjin, uummata Beenishaangul Gumuz jiru wajjin, uummata Somaalee, uummata Affaar, uummata Tigraay, sabaaf sablammoota, uummattoota Kibbaa jiran, uummata hunduma naannolee biyyatti keessa jiran wajjiniin walitti dhufeenyi fi tokkummaan obbolummaan waliin ahuun wajjin jiraachuun nageenya akka uumamu gochuudhaaf ga'ee nurraa eegamu gochuudhaaf karoorsinee hojii bal'aa kan hojjennu ta'aa jira. Kanarratti kan dhaabbatu jirti.
Konferensiin amma magaalaa Baahir Daaritti gaggeeffamaa jiru kun guyyoota hammamiif deema? Yoom xumurama?
Arra hirmaattonni gara magaalaa Baahir Daar galaa jiru yeroo ammaa kana. Eegi magaalaa Baahir Daar galanii booda konferensiin kun guyyaa borii gaggeeffama. Guyyaa tokkoof gaggeeffama. Guyyaa guutuudha kan inni gaggeeffamu. Waraqaa qorannoo lamatu dhiyaate irratti maratama. Sana booda gaafa sanbata guddaa immoo iddoowwan seena qabeessaa fi hawwata tuuristii ta'an kan magaalaa Baahir Daariif xaanaa keessatti argaman daawwachuudhaan kan gaafa sanbata guddaa bolaabamu ta'a jechuudha.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi namoonnis isin galateeffadhaa fayyaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya gama bulchiisa naannoo Amaaraatiis itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Nigusuu Xilaahuun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif ibsa kennaniin.
በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞና የአማራ ብሔረሰብ አባላት ይሁን የየትኛውም ብሔረሰብ አባላት የህዝብ ለህዝብ
isa jalqabaa miseensota saba Oromoof saba Amaaraa gidduuttis ta'e miseensota sablammii kamiif kam gidduutti akka sabaaf sabaatti wal dhabinsiif walitti bu'iinsi hundee dhumarraayyuu hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Uummanni akka uummataatti, Amaarri akka Amaaraatti, akka sablammiitti, Oromoon akka Oromootti, akka sablammiitti yeroon itti walitti bu'an hin jiru. Seenaan itti walitti bu'an jiraachuu hin danda'u hin jiru. Walitti bu'insoonni naannolee adda addaan ka'an garuu bifti isaanii kamiyyuu haa ta'u sababaan isaanii kamiyyuu haa ta'u uummata Oromoof Amaaraa gidduutti qofatu hin taane sablammoota kibroo birattis walitti bu'insoota sana bifa walitti bu'insa sablammoota gidduu qabsiisuudhaaf sochiileen godhamanii jiru. Kanaaf isaan kun gara walitti bu'insa sabootaatti jijjiiramu. Yeroo jijjiiramanis arginee jirraa jedhu obbo Nigusuu Xilaahuun. Sababaa kanaan lubbuun namaa badee jira. Qabeenyaaf manni barnootaa dhuunfaa barbadaa'anii jiru. Qabeenyaan dhuunfaas kabiyyaas jechuudha. Qaamni namaa irratee jira. Yoomiyyuu taanaan walitti bu'iinsa akkanaarraa kan bu'aa argatu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gaanatti yeroo midhaan galfatan gahuun dura kabaja ogaa-ogaadhaan godhamutu jira. Qonnaan bultoota, aangaa'ota mootummaa, dhaabbilee tajaajila baankii kennan akkasumas hawaasa bal'aatu irratti hirmaata qophii sana irratti. Jalqaba ji'a darbee irra dhaabbanni gargaarsa guddina addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID'n mootummaa Gaanaa wajjin ta'uudhaan ayyaana baranaa qindeesseera. Kaayyoon hirmaannaa kanaatis yeroo oomishni ruuzitii fi boqqoolloo biyyattii keessatti ga'u kanatti walitti dhufeenya daldalaa Gaanaatii fi Yuunaayitid Isteets jabeessuufi. Ayyaanicha irrattis daldaltoonni meeshaa oomisha qonnaa irratti hojjetan gara 1,000 olii hirmaataniiru. Qonnaan bultoonnis teeknooloojii gama qonnaatiin jiraniin akka wal baran godhameera. Bakka bu'aan dhaabbata USAID sagantaa nyaata dhiyeessu Feed the Future jedhamuun biyyattii keessatti guddina dinagdee babal'isuudhaafi oomisha fooyyessuu irratti xiyyeeffanneerraa jedhan. Halu makananis namoonni 1875 ol ta'an teknoloojii ammayyaa fayyadamuu danda'aniiru sii jedhan. United States gama kanaan hojii Gaana wajjin hojjechaa jirtu itti boonti.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiin keenya har'aa kanuma nagaatti bula. Thank you.